Když se modlil bratr Hančík, tak mě polilo horko, protože jsem si říkal, pokud bude pokračovat, tak všechny myšlenky, které mám připravené, jsou již vysloveny a já nemám co říct. Ale na druhou stranu jsem vděčný za to, že zde zazněly ty myšlenky o otroctví, o tom, že jsme byli vysvobozeni z otroctví. A to je právě důkaz toho, že může i téma, které si bratři připravujeme, tak vést Duch Boží. A pro mě to bylo takové jasné ujištění a povzbuzení, že je to téma, které mi skutečně Bůh vložil na srdce. Pro mě od malička vždycky fascinuje to, když ve Starém zákoně se odhaluje osobnost Pána Ježíše Krista, jeho život. Pán Ježíš říkal farizeům, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Já bych dnes chtěl se zamyslet nad úsekem starozákonním, respektive úsekem, kde Bůh vede skrze Mojžíše izraelský lid přes Rudé moře a je to úsek o vysvobození izraelského národa do, a teďka nechci říkat do čeho, to se dozvíme, protože to je velice zajímavé, můžu říct, do nového života. A uvědomil jsem si, že právě osobnost Mojžíše je velice podobná jeho život. To, co prožil tady na zemi, je velice podobný se životem Pána Ježíše Krista. Uvědomil jsem si, že už při narození jim obou šlo o život. Pán Ježíš, když se narodil, tak Josef a Marie museli s ním prchnout právě do Egypta. Když se narodil Mojžíš, museli ho skrývat. Museli dělat opatření pro to, aby ho zachránili. Možná nemusím ani číst přímo úseky ze Starého zákona, ale podíváme se do knihy Skutků, kde v 7. kapitole je Štěpánova řeč. Štěpán mluví o historii izraelského lidu. Právě mluví i o tom, kdy Mojžíš byl použit jako vůdce, jako vysvoboditel lidu, který byl v egyptském otroctví. Budu číst od 7. kapitoly knihu Skutků od 20. verše. V té době se narodil Mojžíš a byl krásný před Bohem. 3 měsíce byl chován v domě svého otce. A když ho odložili, vzala si jej faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Mojžíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i ve svých skutcích. Tady vidíme už první podobnost. Mojžíš, ač Žid, ač to byl jeden z izraelského lidu, tak dostal se na královský dvůr. Dostalo se mu, jak čteme, veškeré egyptské moudrosti. byl dokonce mocný ve slovech i ve svých skutcích. Stejně tak i Pán Ježíš je Boží syn a je, můžeme říct, když to přeneseme na toho Mojžíše, z Božího království. A tak jako i Mojžíš, vidíme u Pána Ježíše, že Pán Ježíš přišel na tuto zem a to, ten jeho příchod byl ztráta své slávy. I Mojžíš byl ochoten ztratit svoje postavení, svou slávu a přijít mezi lid. Budu číst dál od 23. verše. A když se dovršoval jeho 40. rok, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak si jednomu z nich děje křivda. Zastal se ho a pomstil utiskovaného tím, že Egypťana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. Druhého dne se u nich objevil, když se hádali. Snažil se je přivést k pokoji slovy: muži, jste bratři, proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který ubližoval svému bližnímu, ho odstrčil a řekl: kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? Snad mě nechceš zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana. Kvůli těm slovům Mojžíš utekl a bydlel jako cizinec v zemi Madiánské, kde splodil dva syny. Toto setkání Mojžíše s izraelským lidem můžeme nazvat jako první příchod Mojžíše. Oni nepochopili, že to je někdo. Oni nepochopili, že Bůh dává, a teď cituju, dává skrze jeho ruku vysvobození, ale oni to nepochopili. Mojžíš přišel a viděl, jak se hádali. Snažil se je přivést k pokoji. On přinesl pokoj do izraelského lidu. A oni, nebo ten, respektive ten jeden, který ubližoval tomu druhému, tak mu řekl: kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? Toto první setkání Mojžíše mi připomíná právě první příchod Pána Ježíše Krista do svého domova, kde i Pán Ježíš židovského původu přišel mezi své bratry a přišel je vysvobodit. Přišel jim dát ten skutečný pokoj. Ale oni mu říkají: a kdo tě ustanovil nad námi vládcem a soudcem? A tak Mojžíš odchází na 40 let pryč. Čtyřicítka je u Mojžíše objevena velice často. 40 let bylo Mojžíšovi, když přišel poprvé k izraelskému lidu. A po tomto prvním příchodu odchází do midianské zemi zase znovu na 40 let. Ta 40, určitě jste si toho všimli, je velice zvláštní číslo. Zvlášť u Mojžíše, kde se to často velice opakuje. Například Mojžíš byl 40 dnů na Sinaji, než přišel s deskami. A když přišel s deskami, tak se dočkal nepříjemné události. Viděl, že Izraelci mezi tím si pořešili to to období, kdy tam Mojžíš nebyl po svém a vytvořili si zlaté tele. A když se toto dozvěděl Mojžíš, tak ty desky roztřískal a čteme si, že 40 dnů ležel před Hospodinem a modlil se za izraelský lid. Pán Ježíš Kristus 40 dnů pobýval v poušti. On tam šel pod vedením Ducha Svatého. On byl vyveden Duchem Svatým na poušť, kde strávil 40 dnů postu a pokušení. Je to velice zvláštní, proč to tak je. Já jsem hledal různé výklady, ale opravdu jsem nic nenašel. Ale vidím tu spojitost, že i Pán Ježíš odešel vlastně na poušť a byl tam 40 dnů. Ještě jsem objevil takovou zajímavost, která je v této době docela aktuální. Francouzsky 40 se řekne quarante. A z tohoto slova vznikla vzniklo slovo karanténa, kdy lodě, které připlouvaly do přístavu, musely být právě 40 dnů v takovém nějakém období, kdy se čekalo, jestli tam mezi těmi námořníky nepropukne nějaká nemoc. Když během těch 40 dnů vlastně nic nepropuklo, neprojevila se žádná nemoc, tak pak teprve mohli vstoupit na pevninu. Z té 40 právě vznikla ta slovo karanténa, která je nám v poslední době velice dobře známa. Druhý příchod Mojžíše. Mojžíš se vrací k izraelskému lidu po 40 letech, kde vidí boží zjevení, boží zázrak v podobě hořícího keře, který není tím ohněm stráven. A tady vlastně dochází k tomu, že vidíme, že Bůh posílá božímu lidu vysvoboditele, zachránce. A tento zachránce se zjevuje božímu lidu na základě božích znamení, božích zázraků. Je to druhý příchod Mojžíše k izraelskému lidu, kdy izraelský lid uvěří, že to je on, to je ten, kterého jsme v tom prvním, dalo by se říct, v tom prvním příchodu nepoznali. Přečtu z toho úseku, který jsem tady četl, ze skutku z té sedmé kapitoly, třeba 34. verš. Je to pořád citace Štěpána. Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich sténání. I sestoupil jsem, abych je vysvobodil. A teď jdi, posílám tě do Egypta. Toho Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli, kdo tě ustanovil vládcem a soudcem? Toho Bůh poslal jako vůdce a vysvoboditele prostřednictvím anděla, který se mu ukázal v tom keři. A popisuje vlastně historii izraelského lidu, když budu číst dál, ten je vyvedl a činil divy a znamení v egyptské zemi při Rudém moři i v pustině po 40 let. A teďka vlastně Štěpán přirovnává Mojžíše k Pánu Ježíši Kristu ve 37. verši. To je ten Mojžíš, který řekl synům Izraele, Bůh vám z vašich bratrů vzbudí proroka tak jako mne. Tak jako mne. Mojžíš sám věděl, že jednou přijde někdo s velkým N a bude to jako já. Ten, který byl poslán od Boha, aby vysvobodil Boží lid. To je ten, který byl ve shromáždění v pustině prostředníkem mezi andělem, k němu mluvil nahoře Sinaj a našimi otci. On přijal živá slova, aby nám je dal. Jemu se naši otcové nechtěli poddat, ale zavrhli ho a obrátili se ve svých srdcích do Egypta. Toto zavrhnutí je historickou událostí, ale zároveň je to prorockou událostí, kdy ukazuje na první příchod Pána Ježíše na tuto zem. Určitě nemůžu pominout, jakým způsobem byl izraelský lid vysvobozen. Izraelský lid byl vysvobozen z Egypta skrze krev beránka. Toto znamení, tato událost nám snad nejviditelněji ukazuje právě na oběť Pána Ježíše Krista. Pak následuje přechod přes moře. Je to oddělení od oblasti otroctví a oblasti toho nového života. Tam je to, že ti lidé procházeli vodou. Pro mě osobně je tento obraz, toto vysvobození izraelského lidu krásným obrazem křtu, kdy i my ve křtu vyznáváme to, že se ponoříme do vody, která nám vlastně symbolizuje smrt, a vynoření do nového života. Štěpánova řeč začíná u Abrahama a tam vlastně dochází k tomu, že i Abrahamovi bylo předpovězeno, co se stane s izraelským národem, kde vznikne a jak se s ním bude zacházet v Egyptě. A to je ve stejné kapitole, ale v 6. verši. Přečtu. Bůh promluvil takto. Jeho potomci budou žít jako cizinci v cizí zemi. Tam je zotročí a 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale národ, jemuž budou otročit, budu soudit já, řekl Bůh. A potom vyjdou a budou mi sloužit na tomto místě. Tady krásně Štěpán vystihuje vlastně tu historii izraelského lidu, kdy vlastně to vysvobození z Egypta je vlastně vysvobození z otroctví Egypta. Pro mne osobně ten Egypt symbolizuje svět. I my jsme byli vysvobozeni z otroctví hříchu. Ale co je zvláštní na tomto verši, a nejenom na tomto verši, ale na všech verších, které popisují toto vysvobození, je, že izraelský lid nebyl vysvobozen z Egypta a byla mu dána svoboda a můžeš si dělat, co chceš. Užij si svobody, už nejsi otrokem. Izraelský lid byl vysvobozený z egyptského otroctví do služby Bohu. Na první poslech se to může zdát jako něco, co nevyvolává nadšení. Něco, co má takový nepříjemný pocit. Jako vysvobození do služby. Tak prostě, když je otrok vysvobozený, tak přece je tam takové přirozené, že prostě ten otrok by chtěl zažít tu svobodu a být svým pánem. Ale co to vlastně znamená? A já si myslím, že to je velice důležité, aby jsme se zamysleli nad tím slovem té služby. Služba je vlastně v tom biblickém pojetí uznání nadvlády nějaké autority. Jde o poměr mezi králem a poddanými. Služba nemusí mít vždy ponižující charakter, tak jak v tom otrockém slova smyslu. Služba může být výsada. Do takové služby můžeme vstoupit dobrovolně s vědomím, že ten, komu sloužíme, je pro nás ta nejvyšší autorita a ta nejlepší volba v rámci našeho svobodného rozhodnutí. Tato služba se stává největším smyslem a největší hodnotou v našem životě. A já jsem přesvědčený o tom, že do právě takové služby Bůh izraelský lid vedl. Stejně tak vede Bůh anebo zve každého člověka na zemi do služby nejvyššího Boha. Ta služba je výsada. Je to dobrovolné rozhodnutí každého člověka, kdy člověk vlastně si uvědomí, že nechce být svým pánem, ale chce se stát služebníkem Božím. Je to ta myšlenka, kterou jsem tady četl i při památce, kdy jsem četl o tom, že Pán Ježíš říká, už vás nenazývám otroky, ale přátelé. Já v tom vidím, v tom přátelství obsaženo především to, že nás povyšuje na vyšší úroveň. A my jsme skutečně byli otroci. My jsme byli otroci hříchu. Teďka můžu otevřít spoustu veršů, jo, které nám toto téma otevírá. Jo, možná bych otevřel jenom krátce jedno místo. Těch míst je hodně, přečtu z listu Římanům. Šesté kapitoly, kde krásně vystihujou tyto verše právě to naše vysvobození z toho otroctví. Ale zároveň nám popisujou realitu toho, že vlastně člověk nemůže nikdy být nezávislý a svobodný, protože vždycky je situace, kdy někomu sloužíme. Když řekneme, že jsme svobodní a děláme si, co chceme, tak stejně jsme otroci. Jsme otroci našich tužeb. Jsme otroci našeho těla. A není to můj názor, ale je to potvrzení slova Pána Ježíše Krista a potvrzují to i naše zkušenosti těch lidí, kteří jsme přijali Pána Ježíše jako svého pána. A tím, že jsme ho přijali jako svého pána, tak jsme se stali jeho služebníky. Toto přijetí a tento přechod do této služby byl dobrovolný s vědomím toho, že tento náš stav, kdy my Pána Ježíše vnímáme jako autoritu a chceme být poddáni, vnímáme jako to nejlepší, co pro nás můžeme udělat. Nebo to je to nejlepší, co může každý člověk na světě udělat. Já bych chtěl přečíst teda z toho listu Římanům, té 6. kapitoly, a můžu číst od 16. verše. Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky, buď hříchu, který vede k smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými. Vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Tady to označení otroky, já si myslím, že, nebo tak, mně se líbí překlad častokrát je vlastně většinou ten starozákonní, kralický, kde to slovo otrok vůbec není používán. Vždycky je tam jenom služebník a to se mi moc líbí. On totiž ten otrok, když se řekne otrok, tak je to právě ta služba nedobrovolná. Ale ten služebník, tam už právě ten prostor pro tu dobrovolnou službu je. Ale je to otázka jakéhosi významu a překladu. Tady ještě přečtu 22. verš. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vaším cílem je věčný život. Jaký byl cíl vysvobození židovského národa z otroctví Egypta? No, cílem byla zaslíbená země. Ten úmysl boží s izraelským lidem byl dobrý. Oni sice byli vysvobozeni do oblasti pouště. Ta poušť, samotná oblast pouště, není nic příjemného. I my můžeme někdy vnímat ten náš život jako život v poušti. Můžeme vnímat to, že náš život není v té hojnosti. I izraelský lid se často obracel do Egypta a srovnával to. A říkal, no, ale my jsme tam měli ty hrnce plné masa. A teď máme jenom tu manu. A častokrát tam sledujeme to reptání toho izraelského lidu. Já si myslím, že v určitém smyslu to bylo tak, jak to popisují, protože opravdu tam byl určitý nedostatek toho jídla. Ale je potřeba si uvědomit, že to bylo jenom přechod. To bylo jenom období přechodu. Pán Bůh je nevedl do pouště s tím, že tam v té poušti zůstanou natrvalo. Cíl toho vysvobození je v té zemi, která oplývá tím nejlepším. To je ta dobrá země v tom skutečném slova smyslu, že Bůh řekl, to je dobré. A stejně tak stále platí pozvání pro každého člověka, že Bůh zve do té dobré země. Ale já jsem si zároveň uvědomil, že ten pobyt v té poušti není jednoduchý. Že skutečně tam dochází někdy i z boží strany ke zkouškám, kdy Bůh zkouší naši víru. A já si myslím, že i náš život to může připodobňovat, tady ta situace toho izraelského lidu. Ale je obrovským povzbuzením pro nás, stejně tak to mohlo být i pro izraelský lid, kdy viděl mocné skutky Boha, který je vysvobodil z toho otroctví, a i my stejně věříme na základě mocných skutků Pána Ježíše Krista, kterému jsme uvěřili. Vlastně i my věříme na základě skutků. Skutků Pána Ježíše, který nás povolává do toho opravdového odpočinutí. Bůh nazývá vlastně to místo cíle toho, kde nás vede odpočinutím. To je to pravé odpočinutí, které zmiňuje list Židům. A to je potřeba si uvědomit, že ten náš život tady na zemi může být srovnán právě tou cestou v té poušti. V poušti, kde může být nedostatek, ale na druhé straně, kde máme zaslíbení toho, že Bůh je s námi a že nás vede do té dobré země. Amen.